Σήμερα ο λόγος του Κυρίου μας ήταν ξεκάθαρος. Μας είπε πως ο άνθρωπος προσεγγίζει τον λόγο του και χώρισε κατά κάποιον τρόπο τους ανθρώπους σε κατηγορίες. Στις τρεις πρώτες κατηγορίες οι άνθρωποι αρνούνται τον λόγο του Θεού εξαιτίας είτε του διαβόλου είτε της έλλειψης βάθους της πίστεώς τους είτε εξαιτίας της, του εγκλωβισμού του ανθρώπου στις μέρημνες και στις δονές του βίου. Και η άλλη κατηγορία είναι ο άνθρωπος που με αγαθή την καρδιά δέχεται το λόγο του Θεού, δηλαδή δέχεται τον ίδιο τον Θεό. Αυτός ο λόγος είναι πολύ σημαντικός και είναι πολύ επίκαιρος. Θα σταθούμε στην τρίτη κατηγορία των ανθρώπων που αρνούνται το λόγο του Θεού. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι στις βιωτικές μέρημνες και στις ειδονές του παρόντος χρόνου. Και αυτό είναι επίκαιρο γιατί μας αφορά όλους εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως, της κοινωνικής κρίσεως που συμβαίνει. Να δούμε πώς ο άνθρωπος προσεγγίζει τον Λόγο του Θεού. Οι άνθρωποι λένε οι πνευματικοί πως η κρίση δεν είναι οικονομική αλλά είναι ηθική και πνευματική. Μα ούτε ηθική είναι ούτε πνευματική. Φαίνεται ως τέτοια γιατί αυτό αποτελεί το σύμπτωμα. Δεν είναι η ρίζα του προβλήματος. Δηλαδή και ο άνθρωπος ακόμα αν είναι ηθικός και αν ακόμη δεν υπάρχει οικονομική κρίση δεν συνεπάγεται ότι θα έχει θεόν στη ζωή του. Δεν θα συνεπάγεται ότι θα έχει χαρά στη ζωή του. Άρα αυτό είναι ένας πραγματικός αποπροσανατολισμός. Και η κρίση αποτελεί ευλογία γιατί εάν θέλουμε και αν έχουμε μάτια θα δούμε την πραγματική αιτία του προβλήματος. Η πραγματική αιτία του προβλήματος ποια είναι? Όταν ο άνθρωπος είναι καλά, δεν έχει κανένα πρόβλημα και θεωρεί ότι έχει τον Θεό, ενώ στην πραγματικότητα δεν τον έχει, γιατί έχω τον Θεό σημαίνει είναι ζωντανός ο Θεός στη ζωή μου. Έχω ζωντανή σχέση μαζί Του. Αποτελεί το κέντρο της υπάρξεως μου. Αποτελεί τον πόλο της αναφοράς μου. Αποτελεί, φωτίζεται όλη η ζωή μου. Εάν λοιπόν έχω όλα τα καλά και δεν έχω δυσκολίες, γιατί δεν θλίβομαι που δεν έχω τον Θεό? Και τώρα που έχασα αυτά, γιατί θλίβομαι και καταθλίβομαι? Γιατί αυτός είναι ο Θεός μου. Και αυτό είναι τελείως αποκαλυπτικό. Όταν ο άνθρωπος λέει σήμερα, οι άνθρωποι δεν χαμογελάνε. Γιατί χάσαν τον Θεό τους? Ναι, ασφαλώς. Ποιος είναι ο Θεός τους? Οικονομική άνεση. Και όχι των ανθρώπων εκτός Εκκλησίας, κυρίως των εντός της Εκκλησίας. Γιατί οι άνθρωποι εντός Εκκλησίας, αν δεν έχουν πραγματική υπαρξιακή αναφορά στον Θεό, αλλά έχουν την ηθική τους καταξίωση, την πνευματική τους βόλεψη και έναν μελλοντικό παράδεισο που θα τους εξασφαλίσει, αυτό σημαίνει ένας άνθρωπος που δεν αναφέρει την ύπαρξή του στην προσωπική σχέση με το πρόσωπο του Κυρίου, αλλά με μια διαδικασία αυτοδικαίωσης στηριγμένη στην ικανότητά του να ακολουθεί το δίκαιο εντός εισαγωγικά και τον νόμο. Αυτός τι άνθρωπος είναι? Του συμφέροντος, δηλαδή του υπολογισμού. Υπολογίζω και τα πράγματά μου και τη σωτηρία μου. Μια σωτηρία που δεν είναι διακινδύνευση της βόλευσής μου, αλλά είναι εξασφάλιση υπολογισμένη, δεν είναι σωτηρία, είναι κόλαση. Αυτό λοιπόν το γεγονός που καθορίζει το ήθος μας, θα βγει και στη δυσκολία. Στη δυσκολία τι θα κάνουμε? Τι λέμε οι άνθρωποι, ο πρώτος λογισμός, οι καλοί χριστιανοί, τι λέμε? Τι κρίση, θα έχουμε χρεοκοπία. Λέει κανείς, α, θα έχουμε ίσως. Μετά όμως και θα δυστυχήσουμε. Και πόσο θα δυστυχήσουμε? Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Μετά λέμε, τι μισθό παίρνω, εγώ θα είμαι εξασφαλισμένος. Εάν είμαι εξασφαλισμένος, εγώ εντάξει, τι να κάνουμε. Δυστυχία μας είναι αυτή και θα περάσει. Δηλαδή, κέντρο μας, ποιος είναι ο εαυτός μας? Η σιγουριά μας, η εξασφάλισή μας. Και τα άλλα που λέει ο Κύριος. Εάν κερδίσεις τον κόσμο όλο και δημιουργήσεις την ψυχή σου, δεν ωφελείσαι? Λόγια του αέρα είναι αυτά. Αυτά όταν είμαστε καλά θα τα συζητάμε. Τώρα που έχουμε πρόβλημα, αυτά θα συζητάμε. Και τελικά, τι είναι η χαρά της ζωής μας? Η άνεσή μου, Το βασικό είναι να έχεις να φας, λέει ο άνθρωπος. Το άλλο είναι είδος πολυτελείας να αναφέρω του μέσα στην ψυχή μου. Είδος πολυτελείας να είμαι αναπαυμένος. Είδος πολυτελείας να συναντήσω Υιό και τον Θεό. Είδος πολυτελείας αν θανατώθηκε ο θάνατος. Για μένα τι είναι τώρα, επειδή ο θάνατος δεν ξέρω αν θανατώθηκε και είμαι υποψήφιος πιθανόν, πρέπει να το ξεχάσω αυτό το γεγονός. Πρέπει να είμαι εξασφαλισμένος και σίγουρος. Γιατί δεν μου το δώσει αυτό. Να έχω 2-3 κτηματάκια, 2-3 σπιτάκια, τα παιδιά μου είναι σίγουρα. Να έχω θόρυβο, να έχω ανθρώπους να διασκεδάζουν, να απολαμβάνουν τη ζωή μου. Να ξεχαστώ. Και ο άλλος που τα χάνει όλα αυτά, σου λέει: και τι έχω εγώ τώρα να προστατευτώ από το θάνατο? Τίποτα δεν έχω. Και είμαι τελείως γυμνός και μελαγχολώ. Εάν όμως απαντηθεί το ερώτημα του ανθρώπου και γευτεί τη χάρη του Θεού, που είναι γεύση ζωής όχι εφήμερης και προσωρινής αλλά αιωνίου, τα πάντα είναι πανηγύρι, τα πάντα είναι χαρά. Και η απόδειξη αν όντως είμαστε του Θεού είναι αν έχουμε χαρά, όχι στην ευκολία, στη δυσκολία. Και αν είμαστε έτοιμοι να ελευθερωθούμε από τον εγκλωβισμό της δυνάμειός μας, της εξασφάλισής μας και της σιγουριάς μας και να δούμε τον άλλον που έχει ανάγκη. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το κάνει αυτό? Δεν μπορεί η έξοδος από τον εαυτό μου και το συμφέρον μου. Δεν είναι υπόθεση μιας αγωγής που θα λάβω. Δεν είναι υπόθεση μιας προσπάθειας με τον εαυτό μου που θα τον βελτιώσω. Είναι ένα ήθος που έλαβα και μπορώ να το μεταδώσω. Ποιο ήθος? Ότι ο Θεός εκένωσε εαυτόν και για μένα προσωπικά, δηλαδή ήρθε και με συγχώρεσε παρά τα χάλια μου, βγήκε από τον εαυτόν του, βγήκε από τα μέτρα του της δικαιοσύνης και ζω την προσφορά της αγάπης του. Δηλαδή είμαι έμπειρος, έχω λάβει πείρα του τι σημαίνει ο άλλος να μου δίνει, να μου δίνει ο πραγματικός άλλος ο Θεός. Και τότε τι καταλαβαίνω? Ότι αυτή είναι η χαρά και εγώ να δίνω. Η προσπάθεια, υπάρχουν δύο τρόποι φιλανθρωπίας. Ο συστηματοποιημένος, αυτό που λέει ο κόσμος, που είναι σε καλούπια, που λέει ο καλός χριστιανός, ο καλός άνθρωπος πρέπει να βοηθήσει. Αυτό είναι μια αρρώστια αυτή η φιλανθρωπία. Μπορεί σε άνθρωπο που έχει καλή διάθεση τον βοηθήσει, αλλά μπορεί να είναι και παγίδευση. Ποια είναι η πραγματική φιλανθρωπία? Αυτή που βγαίνει αβίαστα από το κύτταρο του προσώπου μου. Και πότε γίνεται αυτό? Όταν έχω λάβει τι σημαίνει επίοικια Θεού, τι σημαίνει αγάπη Θεού, τι σημαίνει σταυρός του Χριστού για μένα και για τον καθένα. Αυτή είναι η προσωπική βίωση. Χωρίς αυτή η προσωπική βίωση δεν πάει να κατέβασες όλα τα ψυχαναλυτικά βιβλία, όλα τα θεολογικά βιβλία και τα πατερικά. Μα είσαι εγκλωβισμένος στο είναι σου, στη δύναμή σου. Γιατί η μετάνοια είναι η άρνηση της δυνάμειός μας για να επιτρέψουμε στο Θεό να κυριαρχήσει στη δύναμή μας. Αλλά αν κυριαρχήσει ο Θεός τη δύναμή μου, θα χάσω τον έλεγχο. Εγώ πρέπει να είμαι εξασφαλισμένος. Έχω παιδιά, πώς θα μεγαλώσω την οικογένειά μου? Και πώς θα ζήσω άστεγος? Τι σημαίνει άστεγος? Δηλαδή να μην έχω τίποτα. Ελευθερία δεν είναι αυτό? Είμαι εγώ και ο Θεός πλέον. Η στέγη μου, τα χρήματά μου, η εξασφάλισή μου, τι δηλώνει? Ότι δεν μου επιτρέπει να έχω απόλυτη πίστη στον Θεό, απόλυτη εμπιστοσύνη στον Θεό. Και η ποιότητα της πίστης μου δείχνει πόσο είμαι ανασφαλής και πόσο θέλω να είμαι εξασφαλισμένος. Αν βγω από αυτό, γιατί τα ίδια τα γεγονότα μου με αναγκάζουν σε αυτό, τότε ή θα καταφύγω σε μια καταθλιπτική κατάσταση, μια πνευματική ψυχή αυτοκτονία, ή θα αναγκαστώ να βρω μια άλλη διέξοδο, που είναι η αληθινή διέξοδος, που δεν είναι διέξοδος, είναι στάση ζωής, είναι ζωή, είναι ελευθερία. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε αν όντως είμαστε χριστιανοί. Ένας είναι ο τρόπος, ένα είναι το μέτρο. Έχω χαρά στη δυστυχία του κόσμου, τη δυστυχία, αυτό που λέγεται δυστυχία. Μπορώ να μην έχω να ζήσω και να είμαι χαρούμενος? Μπορώ να είμαι αμαρτωλός και να είμαι χαρούμενος? Μπορώ να χάσω τα πάντα και να είμαι χαρούμενος? Μπορώ να έχω τα πάντα και να μην ταράσομαι? Μπορώ να μην έχω τίποτα και να μην κατακρίνω αυτούς που έχουνε? Μπορεί και αυτοί που έχουν να ελευθερωθούν από τα δικά τους και να είναι προσφορά η ύπαρξή τους? Γιατί τι σημαίνει η φιλανθρωπία? Αν έχω 100 και ζω με τα 80 και δώσω τα 20, δεν είναι φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία είναι να έχω 100, να ζω με 80 και να δώσω τα 60. Σημαίνει γιατί και ο άλλος πρέπει να ζήσει. Αυτό μπορεί να μην είναι υλικά πράγματα. Μπορεί να είναι προσφορά της καρδιάς μου. Δεν μπορεί να το κάνει όμως ο μίζερος άνθρωπος. Γιατί δεν το κάνει, όχι γιατί είναι κακός, γιατί δεν γεύτηκε ακόμα τον Θεό. Δεν μπορεί να κατακρίνουμε κανένα γιατί είναι μίζερος. Δεν μπορεί να κατακρίνουμε κανένα γιατί είναι ανασφαλής. Δεν μπορούμε να κατακρίνουμε κανένα γιατί αγχώνεται στη ζωή. Γιατί δεν το κατακρίνουμε άνθρωπο που είναι δυστυχής. Ένα άνθρωπο που δεν γεύτηκε τη ζωή. Ένα άνθρωπο πεθαμένο, τι να τον κατακρίνεις, είναι πεθαμένος. Ποιος είναι ζωντανός, αυτός που άνοιξε την καρδιά του στον Θεό. Και μαθαίνει ότι σε έδωσε τέτοια ευλογία ο Θεός να ξεπεράσουμε. Γκρέμισε τους ψεύτικους θεούς. Μας αγαπά τόσο πολύ ο Θεός που επειδή ζούσαμε σε ένα ψέμα και είχαμε τόσους θεούς που ζούσαμε και εκεί μπορούσαμε να βολέψουμε και τον αληθινό Θεό, αλλά δεν είχαμε αληθινή σχέση μαζί του. Όταν είσαι βολεμένος, έχεις και τον Θεό σαν είδος πολυτελείας, ένα χόμπι. Θα πας στον καφένα να μιλείς για τα θεολογικά και τα πνευματικά. Πραγματική σχέση με τον Θεό, να γκρεμιστούν όλοι αυτοί οι θεοί και να δεις τι θέση έχω εγώ κοντά του, τι θέση έχει αυτός μαζί μου και πώς μπορώ να πτύξω σχέση μαζί του. Λοιπόν, ο Θεός μας έδιωξε τα δεκανίκια και μας είπε εγώ είμαι η ζωή σας, αρκεί να ξεπεράσουμε τη σιγουριά της δικής μας λογικής και να φυθούμε στον Θεό.